Blaðsíða 7. Svona stýrum við flugvél. Hliðarstýri. Ef þú ýtir á fótstíginn, þá hreyfist hliðarstýrið á stélinu og flugvélin getur snúist til hægri eða vinstri. Hæðarstýri. Ef þú togar í stýrið, hreyfist hæðarstýrið á stélinu upp og flugvélin hækkar flugið. Ef þú ýtir stýrinu fram, fer hæðarstýrið niður og flugvélin lækkar flugið. Hallastýri. Ef þú hreyfir stýrið eins og bílstjóri, þá hreyfist hallastýrið á vængjónum og flugvélin hallast. Hallastýrið á öðrum vængnum fer upp en niður á hinum vængnum. Hvað gerist ef þú ýtir stýrinu fram? Myndatexti. Snýst til vinstri, snýst til hægri. Á flugvélavæng. Hvaða mælar eru mikilvægastir?